Ja, da ønsker jeg velkommen til en ny podcast-episode her på Fakta.no. Og det som jeg synes veldig hyggelig, det at jeg får sitte igjen sammen med deg, Runi Rogers, mikrobiolog. Det en stund siden vi pratet sammen, og nå har det skjedd mye efter at vi pratet sammen. Og så det vi da blev forsøgt fake forklart av både faktisk NO og en sånn rikssynser som veldig systemtro, men uten noe som helst bakgrund for noe annet enn å synes. Og andre gjorde jo at vi fikk en eksplosiv lytterskade. Nå har jo alt det vi snakket om mer eller mindre blitt bevist. Så vi må jo ta tak i noe annet. Jeg vil først ta tak i noe annet, og det deg. Fordi de som ikke har hørt noen tidligere episoder, de jo på det nivå at de vet ikke helt hvem du er. Jeg heter Jarl Rune Rosensveid, og jeg den glade amatør. Men du jo en mikrobiolog med hvor mange års arbeidserfaring?
Jeg har jobbet i 36 år med mikrobiologi. Stort sett forskning. Jeg har vært forsker i hvert fall 25 av de årene, eller i forskerstilling da.
Men det det ble tak i forrige gang var jo at, jo, men du har jo ingen publiserte, jeg har ikke publisert forskning.
Nej, det stemmer fordi jeg har jobbet i industri, privat industri i alle år, og jeg har skrivet massevis av rapporter og interne artikler og presentert på internasjonale konferanser, både i form av foredrag og i form av postere. Så det masse publisert på en måte, men ikke ut i det frie, åpne markedet, for å si det sånn. For når du i industri, så det veldig mye forretningshemmeligheter, og det begrenset hva du får lov å kommunisere ut til omverdenen.
Men det forskning du har holdt på med i ditt arbeid som mikrobiolog. Men du har jo også, du hadde også i den prosess, eller forskningsprosessene dine, jobbet med. Vi skal ikke snakke om PCR-tester nå, men det var jo en del av verktøyet ditt der.
Ja da, det var en del av verktøyet. Jeg jobbet både med virus og med bakterier og med molekylærbiologi veldig mye. Og i den sammenhengen brukt PCR veldig mye.
Til det det skal brukes til?
Ja, det et forskningsredskap, ikke et diagnostisk redskap.
Så har vi sagt det, og så setter vi streken for det. For det ikke det jeg ønsker at vi skal prate om i dag. Det har jo etter at vi pratet sammen kommet ut forskjellige rapporter om hva disse såkalte vaksinene inneholder, gjør eller ikke gjør. Jeg leste noe her, veldig bra formulert av en som heter Alexander Bjergo, en kiropraktor som holder til i Spania. Og det han skriver om immunundertrykkelse etter SARS-CoV-2 mRNA-vaksinasjon. Og siterer fra en lengre artikkel. Bruk av mRNA-vaksiner mot infeksjonssykdommer en ny praksis. De mange endringene i vaksinens mRNA skjuler mRNA fra immunforsvaret, gir en lengre biologisk halveringstid og høy produktion av piggprotein. I midlertid immunresponsen på vaksinen veldig forskjellig fra den naturlige, og så fra den naturlige SARS-CoV-2-infeksjonen, og så har han en konklusjon på slutten her som jeg ikke skal be deg svare på, men som jeg kan lese høyt og stille meg bak. Spørsmålet jeg stiller meg om mRNA-vaksinasjonsprodusentenes bakmenn, hvem nå de enn faktisk prøver å ta liv av oss? Eller om vanvidde simpelthen et resultat av skrupelløs gruppetenkning i total fornektelse. Og der har jeg lyst til å begynne i dag, Runi, men da kan jo du egentlig hoppe rett inn i det du vil av rapporter og det faglige som du har satt deg inn i og jobbet med, og så holdt foredrag, så vidt jeg vet. Hvor vil du starte?
Jeg har lyst til å starte med Pfizers første rapporter. De kom ut med en studierapport etter 2 måneder, og så etter 6 måneder i dette fase 3-studiet, da, som fortsatt er i gang. Skal i hvert fall være fortsatt i gang. Nå er det sånn at det var en kanadisk gruppe som tok fatt i denne rapporteringen og begynte å grave litt inn og begynte å se nærmere på sakene. Og jeg har hørt at de i etterkant har blitt da, det har jo da blitt fake selvfølgelig.
Forklart, ja.
Selv om det er faktisk basert på Pfizers egne rapporter, ja. Det her. Og da kan jeg begynne med det som er altså, det går på sikkerhet og effekt av denne vaksinen som var det første da, som de begynte å se på. Og etter 2 måneder, så de startet med en gruppe på 43.548 mennesker, hvor halvparten ble behandlet eller vaksinert, og den andre ble ikke vaksinert. Og da, det de da skulle se på var hvem fikk, hvor mange av de vaksinerte fikk covid-infeksjon, og hvor mange av de uvaksinerte fikk det. Og da kom de da med en claim, som vi sier, da, at etter 7 dager, en påstand, var det 95% effektivitet av vaksinen etter 7 dager etter andre dose.
Påstod Pfizer.
Nå viser det seg jo det at det var en relativ risikoreduksjon. Og det betyr at 8 av de 18.000 vaksinerte ble syke. Det er en 0,04% risiko for å bli syk. 102 av de 17.511 uvaksinerte ble syke. Det er en 0,88% risiko for å bli syk. Så de har da tatt og sammenholdt 0,04% og 0,88% og kommet frem til at det er en 95% risiko, relativ risikoreduksjon. Mens egentlig, hvis du ser på det totale tallet, så har du altså en 0,84% sjanse for å bli syk hvis du ikke er vaksinert.
Det er det
og det er altså under 1%. Og hadde folk visst at det var så lite sjanse for å overhovedet bli syk, så hadde nok kanskje reaksjonen til vaksinen vært
litt annerledes. Det vi leser når vi får sånn presentert i medier, i aviser og NRK og Nakstad forteller, Nakstad de andre sine og andre, at det er 95% sikkerhet for ikke å bli syk, så tenker folk, åja, sannsynligheten for å bli syk er kjempesvær.
Ja.
Men i virkeligheten så er den under 1%.
Men det kommer aldri fram i sånne sammenhenger at dette er en relativ risikoreduksjon i forhold til en absolutt risikoreduksjon. Det er jo, og det er absolutt risikoreduksjon som er viktig når man skal se på et medikament eller effekten av et medikament. Da.
Er det noe mer spennende der?
Ja, dette studiet skulle gå i 3 år. Og da er det sånn at det er sånn et blinded studie, det vil si at man vet ikke, de som utfører studiet og de som er med på studiet, vet ikke hvem som har fått vaksine og hvem som ikke har fått vaksine.
Hvem som er på placebo.
Ja, det vet de ikke. Og det skulle da gå frem til 2. mai 2023, for dette er fase 3-studiet som skulle gå i 3 år. Men etter 2 måneder, hvor de da ingen visste, så går Pfizer ut og sier til de som ikke, eller de som hadde fått placebo, dere fikk placebo, vil dere gå over i den andre gruppa og få vaksinen likevel? Og det var jo da veldig mange som gjorde det. Så i effekt nå, det fase 3-studiet, det har ingen kontrollgruppe.
Nei, for nå har alle fått tilbud om å få vaksinen.
For nå har alle fått tilbud om vaksinen, og de fleste har gått over og blitt vaksinert. Så i 2021, tidlig i 2021, så var det ikke lenger noe å kontrollere mot.
Altså jeg tenker jo fort midt om det. Det var en påstand. og blir sikkert dømt konspiratorisk når jeg sier det, men det at man nå på død og liv skal vaksinere alle, og det er helt kritisk, og det er forferdelig at de, hvis man holder igjen og ikke vil vaksinere seg, selv nå, når det ikke er noe å vaksinere seg mot, så er jo det, hvis alle ble vaksinert, så vil det ikke finnes en eneste en som kunne være i en såkalt kontrollgruppe her i det hele tatt.
Nei, altså nå er det ingen måte å vurdere langtidseffekt og sikkerhet på lenger.
Du mener det?
Ja, for det er ingen kontrollgruppe lenger.
Men hva med oss som ikke er vaksinert?
Ja, ja, vi er jo en slags kontrollgruppe da. Men det er vel ingen som følger med oss, tror jeg.
Nei, men du fortsetter med denne rapporten.
Etter sed så kom de ut med en 6-måneders rapport. Og da begynte ting å komme fram. De fikk da, det var 91,3% effekt i reduksjon i positive tilfeller, sammenlignet med placebo-gruppa da, i den vaksinerte gruppa. Altså det vil si det var så mye færre som fikk infeksjon da.
Mm.
Men det som viste seg at det var jo en økning i sykdom og død i den vaksinerte gruppa i forhold til kontrollgruppa da, eller de som hadde fått placebo som var igjen.
Hvordan forklarer du det?
Det forklares med tilfeldigheter, men vi vet jo at det ikke er det. Og det er jo ingen fordel med reduksjon i tilfeller hvis kostnaden er en økning i sykdom og død.
Nei.
Det viste økning i bivirkninger i alle kategorier med over 5000 i vaksinegruppa mot 1300 i kontrollgruppa. Og det skal, altså konklusjonen er at vaksinen øker sykdom og reduserer det ikke. Og det er mange tall på det her, og jeg har tallet her, men det blir veldig mye å gå inn i. Men i alle fall så var det da 20 døde i vaksinegruppa, og 14 i placebo-gruppa.
Så det er ikke uten grunn at det vi ser nå, at de som er mest redde for å bli syke, er de vaksinerte?
Nei. Det er ikke noe veldig...
De vet ikke om rapporten, men altså, det er forståelig.
Og nå vil jeg også si det at mange av disse tallene er begravd i teksten i rapporten, og ikke oppgitt i tabellene i oversiktlig form.
Nei, så du må grundig inn.
Så du må grundig inn, og du må leite ordentlig. Nå er det sånn at en vanlig prosedyre for utvikling av vaksiner er at man har først dyre 3 år med in vitro, altså laboratorieforsøk og dyremodeller, og så har man totalt 10 år med menneskeforsøk, fase 1, 2 år, og det går på sikkerhet og dosering og immunrespons. Så har man 2 år med fase 2 som går på sikkerhet og immunrespons, og så har man 3 år med fase 3 som går på sikkerhet og effekt.
Men her snakker vi om såkalte vaksiner, som jeg egentlig vil kalle injeksjoner, som kom på markedet og ble midlertidig godkjent for bruk i løpet av noen få måneder.
Ja, så det her ble det gjort unntak, og her ble det da kuttet. Altså man kan i spesielle tilfeller kutte ned til 5 år, hvor man har 1 år in vitro dyreforsøk, 1 år fase 1, 1 år fase 2, og 2 år med fase 3. Men i det her tilfellet så er alt gjort på under 1 år. Fra den normale 10 år.
Og dette gjelder jo ikke bare Pfizer da, egentlig.
Nei, nei.
Gjelder Moderna og,
det gjelder alle.
Og denne dødelige Norge.
Så de hoppet over dyreforsøka, og så slo de sammen fase 2 og 3.
Hva vil du si om det? Fordi det påstås, når vi har sagt og skrevet om at ikke det er gjort dyreforsøk, så blir man jo forsøkt slått, kneblet umiddelbart, men jo da, her har man kjørt dyreforsøk.
Ja, altså hvis du går inn i rapporten, 6-månedersrapporten, så er det ingen dyreforsøk som er gjort der, ifølge kanadierne som har lest seg opp skikkelig på det.
To streker under det svaret.
Så ble det da sånn hastegodkjent etter 2 måneder, og da var jo da også studiet unblinded, da fikk jo alle vite hvem som hadde vært med på, hvem som hadde fått placebo og hvem som hadde fått vaksine. Mens da fase 3-studiet da fortsetter til 2023, selv om det ikke lenger finnes en kontrollgruppe.
Er det meningsløst?
Ja, Det er helt ubegripelig. Jeg har jobbet med studier selv, populasjonsstudier. Det hadde aldri blitt godkjent. Det er så strenge regler for å godkjenne studier. Det hadde aldri blitt godkjent.
Så man kan lure på, hva var det FDA CDC egentlig? Hva er beveggrunnen for at man har gjort det man har gjort her?
Ja, det blir jo en konspirasjonsteori.
Jeg stiller spørsmål, og så kan man tenke hva man vil.
Ja, kan man tenke hva man vil. Men altså, nå er det fakta her, da, og så sier man da til det, men mRNA-teknologien, den er ikke ny, den har vært testet. Så den er grei.
Ja, den ble utviklet i... De prøvde vel allerede rundt 2000?
Den har vært i utvikling lenge, og den har jo vært i bruk som eksperimentell kreftvaksine. Men altså, så du kan si at ja, teknologien er testet, men innholdet er ikke testet. Det er jo som å si at du har... Ja, vi vet at en sprøyte virker, for den er grei, for du kan stikke nålet der testet ut. Men du, hovedpunktet er jo hva er det som er i sprøyta.
Ja, det kommer det jo mer og mer frem om. Er det noe i denne rapporten som snakker om det, eller må vi da inn i den neste rapporten?
Nei, det er ikke noe i denne første rapporten, eller disse 2 måneders og 6 måneders rapporten, er det ikke noe i det, om det. Men de har jo en tatt fatt i de forskjellige gruppene de har testet på, eller demografien da. For vi vet at dødsrisikoen for, eller risikoen for å dø av covid-19-infeksjon øker jo veldig sterkt mot slutten av livet, sånn over 75 år, eller fra 75 år og over 85 år, så har du da en høy økning i dødsrate fra covid-19. Men når du ser på de som var med i testgruppene, eller var med i studiet, så var det bare 4% som var over 75 år. Og så de designet, og de fleste var mellom 16 og 77,9% var mellom 16 og 64 år. Det er jo de som ikke trenger vaksine, stort sett. De blir syke, men det er veldig få av de som dør. Men altså, det ble designet, fokusert på den gruppa, som i utgangspunktet ikke blir veldig syk av covid-19. Så de har testet på det friske, og gitt til det syke.
Da har vi mange med underliggende sykdommer også, som gjør at det er klart det går gærent.
95% av de døde hadde minst én sykdom samt som bidro til død, og gjennomsnittlig hadde de 4 underliggende sykdommer.
Så hadde du 95%
av de som døde
hadde alvorlige, underliggende, dødelige sykdommer?
Ja. Og i studien så var det bare 21% som hadde tilleggssykdommer. Alle de andre var helt friske.
Ja. Vi tar det ikke nå, men jeg tenker jo, de har jo de vi har vaksineret spedbarn. Jeg grøsser. Ja.
De har jo også da ekskludert fra studien gravide, ammende, allergikere, psykisk syke, immunkompromitterte, altså folk som har dårlig immunforsvar, folk med en eller annen form for blødningsproblemer, og som tidligere hadde gjennomgått covid-19, det har de ikke tatt med. Og folk som har tidligere brukt steroider og så videre. Så de altså, det ble ekskludert fra studiet, men har blitt gitt vaksine til massevis. Og sier, det er så trygt, det er trygt bare
vi gir det til gravide. Vi kjenner jo begge eksempler, og alle kjenner jo noen eksempler på gravide ammene som går til legen. Sin lege, og sier du, jeg lurer på, kan du, ja, helt trygt, ja. Du kan trygt ta denne vaksinen, men det finnes jo ikke noe underlag for å kunne si at det er trygt.
Det finnes ingen data på det her, og det er altså, disse gruppene som da ble tatt ut av testinga, de ble ikke ekskludert fra krav om vaksinering der hvor det har vært mandatory, eller hvor det har vært krav om det, og de er heller ikke ekskludert fra kravet for å få et pass.
Nei, en bisetning der 1. juli så tror jeg dette i kraft for hele, for 27 land i EU med vaksinepass. Ursula von der Leyen stod jo stolt på talerstolen og snakket om det. Norge er med i dette. Jeg bare lurer på, når du er på dette, når vi snakker om dette, og du sier at det er de eldre med alvorlige, dødelige undersykdommer som døde, men jeg ser jo, jeg vet ikke om du har noe der, og da må vi i så fall ta det i et annen episode, men vi ser jo nå fryktelig mange yngre mennesker som får trøbbel med myokarditt, perikarditt, stuper på idrettsbanen, gjerne. Vi har 160-70 fotballspillere rundt i verden, toppidrettsutøvere som har stupt, og det er hjertestopp. Vi får ikke vite hvorfor, og bakgrunnen for det. Vi så på tennisturneringen, var det i Miami nå, hvor 15 stykker ikke stilte opp på grunn av sykdom, og vi så hvordan Rafael Nadal ikke fikk til finalen sin, fordi han fikk veldig brystsmerter, og påstod at det var Rubens brist. Dette er ting vi... Men vi ser jo et forferdelig strøm av unge mennesker i sin beste alder, i beste form, som plutselig stuper. Er det noe å ta inn her, eller skal ta det senere?
Jeg tror vi skal ta det senere, for vi kommer jo tilbake enten i denne episode eller i en annen episode om den rapporten som Pfizer var nødt til å frigi etter at det fikk en dom mot seg i Mexico.
Texas.
Nei, Texas mener jeg. Og det, sånn at, og der er jo en del om det.
Da hoppet jeg inn i noe vi ikke skal ta nå. Er det noe mer fra denne rapporten vi skal ta
nå? Ja, det er mer fra denne rapporten.
Fortsett.
Det er, når du ser på kontrollgruppene, så er det veldig utilstrekkelig. Det de har undersøkt er folk som ikke har vært eksponert for covid-19 og fått vaksine, og de som har ikke vært eksponert med covid-19 og ikke fått vaksine. Det er de to gruppene. De har ikke sjekket de som allerede har hatt covid-19 og så fått vaksine. Og effekten av det, det er det ingen som har sett på, som de driver med nå, og sier at folk må ta en vaksine selv om de har hatt covid-19, for etter 6 måneder så er ikke den infeksjonen din noe mer verdt. De har heller ikke sett på de som har fått covid-19 og ikke fått vaksine, altså naturlig immunitet. Hvordan er med den? Den er jo ikke sett på, så man bare...
Og nå i de siste månedene så har vi sett oppslag på oppslag hvor han sier at naturlig immunitet har faktisk en større virkning, bedre effekt enn denne immuniteten som en vaksine kunne gitt. Men vi er ikke helt sikre. Det finnes et opptak av Fauci, jeg vet ikke om du har sett det, men det finnes et opptak av Fauci for noen år tilbake hvor han snakker om naturlig immunitet versus vaksinert effekt. Og hvor han sier at nei, selvfølgelig, det er naturlig immunitet som er det absolutt viktigste og beste. Har du gjennomgått en sykdom, så behøver du ikke på noen måte vaksinere deg, fordi, og dette er han krystallklar på, og i dette intervjuet ligger jo åpent ute, nå sies det motsatt. Jeg hopper litt, du må fortsette, jeg har sett for deg, men jeg blir så ivrig, for jeg blir så oppgitt.
Jeg vil også gå litt inn på hva de ikke har sjekket. Ja. Det de kaller for sporing av markører.
Fint.
Fordi at det de altså kun har sett på er hvem blir syke og hvem blir ikke syke. Og hvem dør og hvem dør ikke.
Fint, ja.
Men de har ikke, så de har bare sjekket symptomer på sykdom, og det er endepunktet da, på en måte. Det er ikke noe mer. Men de skulle ha sjekket både før og etter vaksinen, så hadde det vært god science, god vitenskap. Skulle de ha sjekket D-dimer-effektene, altså blodpropp. For det har jo vist seg nå at veldig mange får blodpropper som ikke gir noe symptom. Mm. De er bare små blodpropper som plukkes opp med D-dimer-testen. Men som kan vokse seg store, og som vi ser at folk får store blodpropper både i hjertet og i hjernen. De har ikke sett på C-reaktivt protein som måler for inflammasjon. Ikke sett på. De har ikke sett etter tropominer som viser skader på hjertet. Det er overhovedet ikke sett på. Vi ser nå massevis av skader på hjertet som du nevnte. De har ikke sett på barrieregjennomtrengelighet, altså kan dette her trenge gjennom blod- og hjernebarrieren for eksempel, er ikke sett på. De har ikke sett på blodoksygennivå, om man kan få lavt oksygennivå i blodet, som nok kan være årsaken at mange rett og slett stuper.
Så du oppslaget for et par dager siden om mange unge idrettsaktive som har fått pusteproblemer, og det defineres nå som en ukjent, den tidligere ukjente sykdommen.
Og de har heller ikke sett på markører som viser økt disponering for autoimmune sykdommer. Så det er en hel, og dette er bare et lite utvalg av ting som man skulle ha sett på.
Autoimmune sykdommer, dette er interessant, fordi i dette studiet jeg refererte til, som Bjørg hadde skrevet om, så blir det jo snakket om at immunforsvaret vårt faktisk blir blindet for å se andre ting. Og så er muligheten for at hva som helst slipper igjennom mye større enn før. Er det noe vi har her, eller er det i neste rapport?
Det er i neste. Men altså, når det gjelder autoimmune sykdommer, så ser vi jo det at det florerer jo etter hvert med autoimmune sykdommer. Det er jo fordi kroppen reagerer på mot seg selv, fordi at kroppen ser nå fremmede proteiner i cellene og reagerer.
Ja.
Og det kan avhenge av hvor de har lokalisert seg, så vil symptomene være forskjellige.
Rune, vet du hva? Jeg skjønner at vi kommer jo ikke på noen måte gjennom dette nå, men jeg vil fortelle lytterne om at her kommer det minst en episode til, ganske kjapt, fordi vi er nødt til å fortsette. Men jeg tror vi skal avslutte nå, og jeg gjentar spørsmålet, er dette en bevisst handling for å få redusert befolkningen, eller er det noe annet? Ja, og så slipper jeg deg inn helt til slutt, før vi sier takk for denne gang.
Jeg vil bare si en siste ting, og det gjelder vaksinering av barn og ungdom.
Ja.
For det viser seg, når du ser rapportene, så er det så små grupper som er testet ut. Det er så små, så få i de gruppene som de har kjørt studier på, at de ville normalt ikke ha blitt akseptert som studier, men de kjører nå ut vaksiner på barn og unge likevel.
Igjen, ingenting er gjennomgått som det skal, og skulle egentlig aldri hatt en mulighet til å slippe gjennom nåløyet. Tusen takk, og vi fortsetter, for her er det mye å ta tak i, ikke minst fordi tradisjonelt medie, i media, ikke ønsker å slippe dette ut. Takk skal du ha.